Hey, hari ini Sabtu 18 April 2020, pas banget malam minggu. Gue mau produksi podcast, kali ini gue bakal ngobrol dengan salah satu teman gue. Dia ini pelaku usaha pariwisata yang terdampak sekali akibat adanya pandemi COVID-19. Kita bakal telepon dia dan nanti podcast ini bakal gue bagi jadi 3 segmen. Ada segmen 1, kita kenalan dulu dengan dia, terus apa efeknya pandemi ini di kerjaan dia, apa yang dia lakuin. Yang kedua, apa sih yang dia harapin terhadap dunia pariwisata setelah efek pandemi ini. Dan yang terakhir, ada yang menarik yang akan kita omongin. Apa itu? Dengerin ya, segmen 1, segmen 2, dan segmen 3-nya. Kita langsung mau telepon si orangnya dulu.
Halo.
Hai.
Hai, Puspa.
Apa kabar, Kak?
Baik. Lu gimana?
Baik. Walaupun ya agak stres lah.
Agak stres. Jadi udah berapa lama lu diem di rumah?
Gue udah di rumah, kayaknya hari ini hari ke-35 deh.
Sebulan lebih berarti ya?
Apa? Iya,
udah. Sebulan lebih. Berarti sebelum, COVID itu diumumin pertengahan Maret ya, kalau nggak salah ya?
Iya.
Nah, berarti lu memang udah di rumah sebelum, work from home itu diterapin ya?
Iya. Sebelum. Itu bertepatan banget berapa hari ya, kita tanggal berapa sih
kalau nggak salah 17 atau 13 gitu deh,
enggak 15 apa
15 kan, iya benar.
Gua tanggal 11 baru pulang
dari Jogja. Bentar dulu supaya nggak bingung nih pendengar gua ya. Kalau gua kan work from home,
iya,
bekerjanya dipindahkan dari kantor ke rumah. Kalau lo itu berarti di pulang apa dirumahkan.
Dirumahkan
ya, berarti. Bukan bekerja di rumah ya berarti ya.
Bukan.
Apa sih emangnya kerjaan lo, Bus? Biar pada tahu dulu nih.
Gue jadi tour guide.
Tour guide.
Tapi gue freelance. Di Lampung gitu, dan karena pandemi corona ini, apalagi setelah pemerintah mengumumkan kalau kita harus work from home itu, otomatis dunia pariwisata tuh benar-benar langsung
stop gitu ya.
Benar-benar langsung stop semuanya sih, Kak, dari yang wisata, terus kayak penyewaan bus, segala macam objek wisata udah mulai tutup, terus kayak pedagang-pedagang souvenir yang di sekitar objek wisata juga tutup.
Pada tutup semua ya. Kan iya. kalau kita narik ke belakang nih sebelum Indonesia gitu ya, Pus ya. Kan COVID ini sudah kita tahu dari akhir Desember, tapi baru yang jadi perhatian dunia itu kalau nggak salah di bulan Januari 2020 baru gitu ya. Lo dulu sempat kepikiran nggak sih kalau misalnya ini bakal berimbas nih ke kerjaan gua nanti gitu?
Kalau berpikiran ke kerjaan gua, gue dulu waktu awal COVID-19 ini booming tuh sama sekali nggak kepikiran. Maksud gue nggak kepikiran kalau dia bakalan masuk ke Indonesia gitu kan. Sama sekali. Waktu itu gue cuma berpikiran, kebetulan banget sih, gue tuh harusnya bulan April, awal bulan itu gue sama temen gue itu ke Beijing. Ya gara-gara adanya virus corona ini, nggak jadi.
Nggak jadi.
Karena emang ditutup juga sih aksesnya. Kita harus karantina. Kita masuk sana, kita harus karantina di sana 14 hari.
Bisa lo udah habis, lo belum kemana-mana nanti.
Habis uang jajan duluan kayak gitu. Jadi benar-benar nggak kepikiran sama sekali kalau bakalan masuk ke Indonesia. Waktu itu sempat mikirnya tuh, khawatir sih iya sih, Kak. Karena Januari, Februari itu gue masih ngantar tamu ke Bali waktu itu. Dan di Bali pun waktu bulan Januari, waktu COVID-19 ini udah mulai heboh di Cina sana, Wuhan udah ditutup. Waktu Januari ke Bali itu gue masih lihat banyak wisatawan dari Cina yang dari masih Cina. Masuk.
Dia baru datang ya?
Iya, yang masih wisata di Bali itu. Kalau ngelihat itu sih khawatir. Cuma kan ya kita nggak pernah berpikiran kok bakalan kayak gini. Gitu. Dan gue itu baru melihat kalau mulai takut itu di bulan Februari, karena waktu bulan Februari gue ke Bali itu sekitar pertengahan Februari deh kalau nggak salah. Itu tuh penerbangan langsung yang dari Wuhan ke Bali itu baru ditutup. Jadi sebelum itu tuh kata guide gue yang di Bali itu mereka masih buka penerbangannya.
Masih ada yang datang dari ya?
Masih ya. Okay. Jadi waktu terakhir ke Bali bulan Februari itu benar-benar berkurang banget. Jadi yang biasanya kan mereka biasanya ke pasar Sukowati kan. Yang biasanya pasar Sukowati itu penuh parkiran busnya diisi sama turis dari Cina sana. Dan itu benar-benar kosong. Pasar Sukowati itu langsung kosong. Waktu bulan Februari itu.
Nah, di situ lu udah mulai worry lah ya.
Iya, gue udah mulai worry gitu. Apalagi pas di hotel itu banyak warga negara asing, sempat agak-agak ngeri sih sebenarnya. Cuma ya nggak boleh, kita karena lagi bawa tamu, jadi kita nggak boleh memperlihatkan kalau kita takut. Nanti akhirnya tamu kita yang bawa ini panik kan, jadi pura-puranya biasa aja gitu. Padahal sih khawatir.
Terus kalau lu ke Beijing yang rencananya bulan April, itu kan pribadi ya? Kalau yang untuk kerjaan lu dari mulai penerapan bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah ini, hilang berapa, Kus?
Kerugian ya?
Bukan kerugian sih, maksudnya dari yang sudah lo, ya, yang udah lo planning, udah deal nih gitu, kira-kira berapa banyak trip?
Lumayan banyak, Kak.
Banyak ya?
Itu berarti dari pertengahan Maret ya, sampai pertengahan April, itu ada 6
trip. Biasanya sebulan lo berapa kali trip?
Rata-rata itu biasanya
2-3. Berarti kalau udah, ini kan udah hampir 2 bulan ya?
Iya.
Udah hampir ya sih, sekitar 6 ya.
Iya, dan karena kan biasanya kita tuh di wisata itu baru berhenti kayak besok ini kita puasa, nah hari terakhir ini nih kadang-kadang kita masih ada yang di jalan atau hari terakhir
terakhir trip ya
puasa ini kita baru nyampe gitu dan ini ya
ya berarti lu nggak ada tabungan dong untuk puasa lebaran
menipis lah
menipis ya
asli.
Nah sayangnya lagi kan lu freelance gitu ya khususnya. Lain cerita kalau misalnya memang lu karyawan tetapnya gitu kan pasti perusahaan juga mikirin lah apa namanya nempatin lu di rumah tanpa kerjaan walaupun ya gua rasa sih kalau karyawan juga bakalan tahu lah gitu kondisi perusahaan kalau misalnya kondisinya lagi kayak gini. Tapi kan lu freelance nih. Artinya kan kalau lu gak kerja benar-benar gak dapat gitu ya.
Iya. Nah, pendapatan gua per bulan itu berdasarkan trip.
Nah ini kan berarti selama pandemi ini lu nggak pernah nge-trip sama sekali. Terus lu gimana?
Iya mengandalkan tabungan yang ada. Terus asli. Terus kebetulan walaupun gue freelance, gue kayak apa ya bernaung di salah satu travel yang ada di Bandar Lampung dan kebetulan ownernya itu baik sih, jadi dia menawarkan kalau misalkan butuh apa-apa, butuh bantuan apa-apa, mereka mau bantu.
Gitu. Oke, berarti masih adalah perhatiannya walaupun lo bukan karyawan mereka gitu ya?
Iya, mereka sih nggak pernah menyebut karyawan sih, mereka nyebutin sih tim sih.
Oh tim ya? Oke, tim lo berapa orang?
Banyak kak. Banyak. Gua di travel itu tuh banyak, ada 10 lebih.
Sekali trip biasanya berapa orang?
Kalau sekali trip itu tergantung jumlah bisnya ya. Kita itu.
Satu deh, satu bis misalnya, berarti kan satu bis itu berapa yang tanggung jawab di bis itu gitu?
kalau misalkan cuma satu bus, itu yang tanggung jawab sih satu orang. Cuma tuh biasanya kita, jadi tergantung travelnya juga sih. Ada yang travel itu cuma ngasih satu bis itu satu orang. Ada yang dia nanti ada timnya lagi, kayak dokumentasi sendiri, sendiri gitu. Kadang ada juga yang ownernya yang ikut, kan? Tergantung travel.
Berarti yang ada di bis yang in charge kalau sekali trip kira-kira 3-4 orang ya? Kalau dia full team maksudnya, oh 2-3 orang. Kalau full team gitu ya, kayak untuk dokumentasinya, medis, segala macam ya.
Iya.
Nah itu kan berarti yang jelas satu bus aja udah mulangin 3 orang untuk gak kerja ya.
Iya.
Dan kalau misalnya biasa, paling banyak berapa kali, berapa bus sekali jalan?
Ada yang 8.
8?
10.
Wah lumayan juga ya.
Lumayan kak, makanya waktu bener, apa ya, kita disuruh karantina di rumah itu, kita para insan wisata, pelaku wisata itu bener-bener kayak apa ya, hidupnya tuh langsung bener-bener berubah. Karena kan yang tadinya kita baru pulang ngetrik, terus bener-bener langsung kayak dirumahkan, gak kerja sama sekali. Padahal tadinya udah punya planning, oh gue bakal ada trip dari tanggal sekian ke sekian nih, udah ngatur-ngatur. Ini bener-bener yang langsung berubah 180 derajat gitu.
Jadi langong lalu di rumah ya?
Awal-awal itu gue kayak, ini gue kayak mimpi gitu.
Iya. Gue ngerasain juga sih. Cuman kalau gue kan masih ada lah yang dirumetin gitu ya, kerjaan gue masih dikasih. Kalau gue kan benar-benar sama sekali gak ngapa-ngapain ya.
Iya, makanya kadang tuh gue, apa ya, ini gue di hari ke-30-an udah sebulan lewat nih, gue mulai merasakan otak gue kayaknya
gak kepake.
Lama gitu, gue kayak ngerasa brain freeze gitu. Gue harus mempergunakan otak gue untuk berpikir, mulai nyari-nyari kelas online lah, apalah gitu.
Iya, banyak tuh kelas online di kantor gue juga ada, ntar gue share linknya ke lo. Ada, ada les bahasa Jepang, bahasa Korea gitu, ntar gue share ya. Nah, Put, kan berarti kerjaan lo itu kan termasuk pekerjaan yang kalau di pandemi ini ya, itu kerjaan yang resiko tinggi.
Iya.
Kayak wartawan, pelaku pariwisata, itu kan termasuk medis gitu, itu kan termasuk orang yang beresiko tinggi terpapar pandemi ini, terpapar virus ini gitu. Lo waktu pertama kali dirumahkan, ada perasaan cemas gak sih kalau, aduh jangan-jangan gue termasuk nih gitu?
Ada.
Ada ya? Gimana?
Soalnya kan gue waktu ke Bali bulan Februari itu kebetulan. Jadi pas kita di perjalanan gue itu sekitar 12 hari ya. Jadi pas di perjalanan itu satu per satu gue sama tim gue ini di tengah perjalanan itu sakit kak. Sakitnya itu flu.
Waduh.
Flu, demam, gitu-gitu kan. Jadi begitu pulang, terus berita COVID-19 ini makin heboh. Terus, gue sama teman-teman sempat berpikir, kita kena gejala corona gak ya? Karena hotel yang kita nginepin itu kan gabung banyak dengan turis asing semua kan. Sebentar no gitu kan. Tapi kan waktu kita nge-trip kemarin, kita bawa dokter tuh. Jadi dokter, waktu kita ngerasa gak enak badan, demam, dan gejala flu itu, kita langsung present ke dokter. Sama dokternya ngomong, kalau enggak kok, ini karena kurang minum. Ini kan di jalan, kalau kebanyakan minum, takutnya bolak-balik depan.
Sama ya, berarti gue juga gitu sih. Padahal gue kan enggak begitu beresiko ya. Kalau sekarang kerjaan gue agak lebih beresiko nih. Karena lo tahu
kan kerjaan gue. Iya, berhubungan sama TKI
itu. Tapi kalau pas kemarin, itu gue agak santai. Karena ya gue belum berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Tapi tiba-tiba di akhir pekan pertama kali work from home itu gue nge-trip. Gue ke satu tempat lah gitu ya. Tapi bukan liburan sih, memang ada hal yang harus gue... bukan tugas dari kantor juga, tapi ada hal yang nggak mungkin nggak gue datengin gitu ya. Pokoknya urgent banget lah ini gitu. Posisinya waktu itu di tempat yang gue datengin belum terkonfirmasi. Di NTB pun belum. Jadi gue pikir aman lah gitu ya.
Aman ya.
Aman. Yaudah akhirnya gue berangkat, baru sekitar sehari atau dua hari gitu di situ gue lupa. Tempat gue yang gue singgahin itu, ya bukan tempatnya sih maksudnya, provinsinya, itu terkonfirmasi.
Banyak kasusnya.
Waktu itu kalau nggak salah baru dua atau satu lagi. Pokoknya baru muncul nih dia terkonfirmasi bahwa ada yang positif. Besoknya di NTB itu satu. Sebenarnya gue nggak panik gitu karena gue tahu gitu kalau kita nggak bakal terpapar, nggak maksudnya yang nggak otomatis lah kita begitu ada orang yang di satu provinsi itu ada yang kena ya kita juga otomatis kena kan enggak ya, kecuali ada kontak langsung atau memang gue kena dropletnya gitu, gue tahu lah itu, gue nggak begitu panik. Yang bikin gue panik itu ketika gue balik ke NTB. Gue balik ke NTB, di bandara gue di-screening. Karena gue dari daerah yang sudah terkonfirmasi, kan gitu. Nah, koornya gue itu, jadi waktu sepanjang perjalanan, itu gue udah pakai masker segala macam deh. Gue udah bawa hand sanitizer, pokoknya udah siap-siap lah gitu.
Kayak mau perang ya?
Kayak mau perang lah gitu. Gue udah pakai masker dari mulai berangkat dari rumah sampai sampai ke rumah lagi gitu. Cuman pas juga lo tau kan sekarang kalau masuk ke bandara jaket kudu dibuka segala macam gitu ya. Karena gue gak mau ribet, jaket gue masukin di tas. Jaket gue masukin di tas. Gue transit itu sekitar 3 jam. Terus gue di dalam pesawat sekitar 2 jam. Gue gak pakai jaket lah, gue kan orangnya gitu, kalau kena dingin lu gak perlu aja hidungnya rada-rada meler kan gitu. Kena AC dikit kalau walaupun lagi gak perlu juga ya gitu, agak mampet kan. Nah, begitu aja gue turun dari pesawat, gue dikasih kartu kuning gitu terus.
Iya.
Jadi lu harus isi lu dari perjalanan kemana, mau kemana, rumah lu di mana, terus ada demam, suhu badan sekian kan diperiksa segala macam gitu. Nah pas gue lagi dijelasin nih sama si petugas ya, gue nyedot.
Iya.
Saya masih, lu enggak mbak, saya enggak flu, saya ini cuma kedinginan, kata ibu. Enggak, pokoknya nanti harus karantina. Oke, jadi gue karantina lah 14 hari gitu. Ya untungnya kantor gue juga lagi work from home kan. Gue bilang sama atasan gue, ya udahlah daripada resiko gitu kan. Ya nggak dideklar sih gue ODP, cuman gue memposisikan diri gue aja gitu. Gue takut, bukannya gue nakutin diri gue, tapi gue takutnya beneran gue kena terus orang lain yang kena kan lebih bahaya ya.
Kan kita nggak tahu.
Karena guanya nggak apa-apa sebenarnya. Udah jadi 14 hari gue beneran nggak ngapa-ngapain.
Asli kayaknya tuh sekarang orang-orang lebih baik tiba-tiba mencium aroma wangi kentut di
daripada orang
melihat ada yang bersih
iya.
Sekitar
bener. Ya. Bener.